రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియోన్ సగలే అమెరికా విత్తా అభియామ జిమాతాత్ గల్గల కేసా సా లమా వోలక్కా హంగస్ అసదిత్ మేతర్ బాండి దిగ్దమి లమ దిగ్దమి షనిప్ సొడ్డమి తొక్కొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కదబర్సు సగంతా ఫాన్ ఒరమో అమ్మ జల్కబ్ అత్తమోల్తన్ కబజంతో తగ్గేఫతో తేజ్ఞా గుయ్యాన్ హర్రా రోబి చాంసా కుడ సగల్ బర్రిసా కుమలమాఫ్ దిగ్దమి తొక్కో కేసుమ్మేసితూన్ కేసన్ గల్గల హర్రా అంజాలన్నే గమ్మదాతి కనర్రాఫ్ జెన్నె కేసా అంగి తొక్కొకును కామ హొగ్గనోలానా అభావ కేసా తొక్కు కథాన్ కొలొనెల్ గంబచ్చు అయ్యానా డబలతే నమోన్ని కుడలమ ముర్తే మన ముర్తి ఫెడరాలా అక్క బిల్లి సగల్ లక్కిఫమన్ అజజె కేసా నమోన్ని సగల్ ఒడో బల్బల మన హిదాత్ బయన్ పోలీసీన్ కబమని బక్కం బేకమ్నెత్ ఫుడతమ్ము సాని డుబ్బతు అబుకాతోన్ సాని మోతుమ్మా నాన్నో బెనషాంగుల్ గుముజీఫ్ గరే రిప్తె లోల్తోతా మతక్కల్ కేస సొచ్చో గిడ్డుత్ ولی گلتے ولو بننا ملتے فمیجرا تو کما موت موتا تمباسادر یونائیٹڈ سٹیٹس لیندا گرینفیلڈ کورا منمرے نگے گومسا جار میچا دنیا ہر اتی کرور فمی سنا دورسون واہلما یونائیٹڈ سٹیٹس افریقہ ولینگ عبدورت ابسکن نیجرو کننے کبرو رت ہنگت عمر سگنتا کے نتن ولین ترا جچا اودوا دنیا فمو گرتو جویتی دبر
అత్తమోల్తన్ ఒడూన మాఫ్ కమ్ను కునో ఓగన్ని పార్టీ సాల్సాయి వయ్యానే తిగ్రాయి తొర్బన్ దర్బే ఒల్గై గుయ్యోత ఆఫ్రీ గెగ్గేసేన్ హాల తిగ్రాయి కన్యరో అమ్మాఫ్ చర్రా హెగరేనా నిచ్చా కస్మస్ హాల పార్టీ చాలాజిసూన్ గమాగమ గెగ్గేసూసా ఇప్సబాసేన్ బేక్సిసే జరా ఇప్ససన లాల్జిసూన్ కన్ డుబ్బతన్ తిగాఫతమాన్ ఇజార్సాఫ్ దండేతి పార్టీ చా ఒబ్బో అబ్లేలోం గబ్ర మిఖాయిల్ ఉమ్మత తిగ్రాయి బల్లేసు సేనాఫ్ కవజాసారత్తి హలీలా ఓఫుఫ్ ቀበኛ ሰማንጫሱ ገርጋርሰ ሰደርካ ዱኛ ተከራነ ከጭፎ መጎቹዳን የሮ አማ ደረራን ኡመተ ትግራይ አካማቱ ተአጅራጀዳን ፓርቲንሳኒ ወራንስ ትግራይ ከሰት ግግጌ ሰማጅሩ ወራና ወሊ ገላት ጀዴ ካን ኢብሱ ተኡዱበታን ወራንስ ቃማ ሂደተ ለመግዱት ካን ግግጌ ሰሙዮታው አስት ገሩ ግግጌ ፈማ ካን ጅሩ መጋላን በርበዳ ለምቢ ወነጋን ሂደነውን ቀባን መነሳኒ ኢቱጅራኒ ሜሻ ጉርጉዳን ሀሌለመኒ ዱኡ ወልዶሊን ክርስቲያናፍ መስጂዶን ኒሃሌለሙ ኒጉበሙ ቀበኛን ሳማሜ ሜሻሌን ቁና ኒጉበቱ ኒጨጨቡ ሀሌላን ቁነምቲ ሳላን ራወታ ሀለ ነመስዎ ከነይሱን ጉዳፍጥናር ሚጣንገየ ጅራ ኩመርትን ወራነ ወሊ ገላ ሰጀዱኑፍ ኢብሰ ጀዳን ሳልሳይ ወያኔን ደረራው መተ ትግራይ ረት ራወተሜ ሀዋሳ አዱኛት ቤክስሱ ረቶ ጀቹሳ ከን ኢብሰን ኦቦአብሌለም ኩንስ ጭሜ ያከትፉፉ ኦገንድ ብዮልሳ ከፓርትቻ ከለቲ ካየ ጅረ ጀዳን ማርቲኑ ዱሌ ትግራይን ጅልቤን ፈቺሱፍ በለይሱፍ አደምሰ ጅሩቱ ጅራ ጀዳኒ ዋዳም ብዮልሳ ጨቡ ቆፋ ኡቱንታኒ በዋቡ ኤረጀኔ አመነ ጀዳን ሃላም መጅሩን ደንታ ትግራይ ምልካውን ደንደው ምልካው ከንኒ ደንደው ከኖፍ ደንዴ ሴፍ ትግራይ ወለባታቴ ቆፋ ከሰት ጀዳን ኩኒስ ኡመቴ ትግራይ ሄሬ ኦፊሳ ሙርቴ ፈቹን መሪዋን በርባችሱፍ አማፍ ኢብሰበልአ ከኑራ ኡፍቁሰነ ጀዳን ጀቹዳን ሙሉጌታ ጽባሃ መቀለይራ ገባሴራ ናኖ መቶተ ክባ ኢትዮጵያ ከሰት ነሞኒ ዳታን ምሰንዘቶ ምኖቲ ነገይ ጉምሳ ሰገል አና ሼኮ ጉድነ ቤንች ሼኮ ከሰት ጀሱሳኒ ገባ ሰሜራ ከነን ከሳ ሰዲ አንጎተ ፖሊሲፍ ጀአሞ ምሰንዘቶ ሁምነ አዳ ናኖ ሰናተኡን ኢብሰሜጅራ ገረሌ ጎሶታ አዳ አዳ ግዱት ሙደም ኔሮ ተኮቶ ኩሙላቱ ገረ ወልት ቡኢንሰ ቀበኛ ትገሰጅራ ምኖኒ ነጋ ኤክሰሰን ለ ወልት ቡኢንሰ ወን አከሲት ሱፍ ከግዱ ሴናቱራን ተኡን ለ ኢብሰሜጅራ ጀ ዳዩናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳራ ኩታለለባ መቀለይ ቀርሺ ሚሊዮን ሰደቲ ኦል ወልት ቀቡዳን ሜሻሌ ቡኡራ ዳዳፍ ምን አንኛታ ቢቱዳን ሰበባሎ ለሰናን ቄ ኦፊራ ከምቡቃኒፍ መንንበርኑ ተገራገራ ከሰቁበታኒ ከነንጅራኒፍ ደግር ሰጎጁሳ ኢትጋበታማን ኩታለለባ መቀለይ መላከ ብርሃናት ገብረስላሴ ሄሼ ብሰኒሩ ኩታለለባ ኩን ቡቃቶኒ ኩን መቀለይ ኤገሴነኒ ቀቤ ሐዋስች ደግር ሰከጎዱፍ በርሲሱት ደበለይ ኦፊስ ደግራ ጅራቹ መላከ ብርሃናት ገብረስላሴ ብሰኒጅራን ወልዶሊን ክርስቲያና መቀሌ ለሚወን በካ ዳዳ ቁበተኔ ጅራኒፍ ገርጋር ሰከሱመስ በሩምሰ አመንቲ በርሲሳ ጅርት ጀዳኒሩ ከነማሬስ አያና ፋሲካ ቡቃቶ ተከናወሊን ከበጁ ሳኒለ ኢብሰኒ ጅራን አቦተ መንቲ ዋልድባዳ አርያማኒፍ ቀርሽን ኩሚ ኢብቶኮፍ ኩሚ ዲግደም ሄረገ ባንኪ ሳኒ ተከከሉፍ ተኤ ጅራ ከነን ኢቤቱሬ ከነከ ሱካራ ኢባ ኢጋ ቀበን ወልዳኑ ፍለ በጀተ ቀርሽ ኩመ ኢብቶኮፍ ኩመ ሸንተማ ወልደቲን ረበዱ ሼዱበተኒሩ kutaan lallabaa maqalee buqqaa tutaaf meeshaalee bu'uuraaf midhaan nyaataa dhiyeessutti dabalee hoogganoota amantii jireenya isaaniirraa buqqaaniif kitaabota qulqulluu adda addaaf uffannaa mana sagadaa innaa dhaqan uffatan raabsuuf isheellee malaaka birhaanaat Gabrasillaasee ishee ibsaniiru. Harka isaanii duwwaa waan ba'aniif yeroo ammaa kitaabota qulqulluu dubbisuudhaan kadhannaa godhatu waan ta'eef isa malees jiraachuu waan hin dandeenyeef deeggarsi kun godhameeraaf jedhan jechuudhaan Alam Fissahaa maqaleerraa gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuziif garee hidhattoota naannicha keessa socho'an gidduutti waliigalteen mallatteeffamu mootummaan naannichaa beeksisee jira. Waajjirri koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz miidiyaa hawaasummaa irratti akka ibsetti pirezidaantiin naannichaa obbo Ashaadlee Hasaniif bakka bu'aa garee hidhattoota obbo Jaagnaamaaw Maangiwaat waliigaltee kana mallatteesse. Waliigalteen kun rakkoo nageenyaa godina Matakkal keessatti uumamee jiru fura jedhamee abdatama jechuudhaan Naakoor Malkaa Amboorraa gabaaseera.
Miidiyaa hawaasaa feesbuukii waajjira dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz irratti akka ibsametti sananni waliigaltee kun godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas keessatti kaleessa mallatteeffame. Mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz irraa pireezidaantii naannichaa obbo Ashaadlee Hasan yoo waliigaltee kanarratti mallatteessan gama garee hidhattootaan ammoo obbo Jaagnaamaaw Maangiwaat sanadicha irratti mallatteessanii jiru. Ibsa kanarratti eenyummaan garee hidhatee sanada waliigaltee kanarratti mallatteesse ammaaf hin ibsamne. Waliigaltee kanarra gahamuun rakkoo nageenyaa godina Matakkal keessatti mul'atu furuuf akka gargaarus kan himame. Waliigalteen taasifame kun gaaffilee gama garee hidhataa maqaan isaanii ibsamneen kaan karaa nagaa fi dimokiraasii furuu irratti xiyyeeffata jedhamee jira. Miseensotni garee hidhataa kanaallee leenjii haaromsaa fudhataa jiru jechuun waajjirri dhimmoota koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz ibsee jira. Ibsi kun dhimmoota ijoo sanada waliigaltee kana keessatti hammataman jechuunis tarreessee jira. Isaan keessaa sadarkaa barnootaaf dandeettii hidhattootaa ilaaluun naannoo irraa jalqabee hanga aanaatti aangoo akka argatan gochuudha. Haala dubartoota hirmaachiseen carraa hojii fi liqaa mijeessuuf illee waliigaltee irra gahameeraa jedha. Pireezidaantiin naannoo Beenishaangul Gumuz wayita waliigaltee kana mallatteessan haasaa taasisaniin waliigaltichi gama mootummaan harkifannaa tokko malee hojii irra oolaa jedhanii jiru. Hojii kana hordofuuf akka mijaa'uufis waajjirri yeroo hidhattoota keessaa namoota sadii hirmaachisu magaalaa Gilgal Balasitti hundeeffameeraa jedhaniiru jedha ibsichi. Haasaa isaaniin hidhattoota kanneeniin isin kana booda ambaasaaddara nagaati jechuu isaanii fi warra karaa nagaatti hin dhufne fiduuf tattaaffachuu qabullee jechuun dhaamsa dabarsuu isaaniitu himame. Dhimma kanarratti qindeessitoota bulchiinsa koomaandi poostii godina Matakkal irraa ibsa dabalataa argachuuf yaaliin taasifne irraaf milkoofne. Yaada bakka bu'aan garee hidhattootaa waliigaltee kanarratti qabu beekuuf illee waan bilbila harka isaanii hin arganneef ittiin milkoofne. Ji'oota muraasa dura godina Matakkal keessatti haleellaa hidhattootaan namootni hedduu ajjeefamuu fi qe'ee isaanii irraa buqqa'uu gabaafamaa akka ture ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhiibbaan naannoof sadarkaa addunyaa lolli hidhattoota Faalistiiniif Israa'el gidduu akka dhaabatuuf jiraatu iyyuu har'as Israa'el haleellaa samiirraan hidhattoonni Faalistiin immoo daangaa ce'uun rookeettii dhukaasuu itti fufanii jiru. Kan deeggarsa dippiloomaasummaa biyyoota alaa of cina hiriirsuu fedhan muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu akka jedhanitti yeroo ammaa humnaan ofirraa ittisuutti jirra jedhan. Netanyahuun itti dabaluudhaan haleellaa samiirraan Israa'el geggeessite laachisuun qeeqa dhiyaatillee ofirraa faccisuudhaan humnoonni isaanii hanga danda'ametti namoonni nagaan akka hin duune of eeggatu jedhan. Haleellaa sanaaf deebii kennuudhaaf humnoonni Israa'el of eeggannoo guddaa godhu garuu miidhaa sana cinatti uumamu mara ittisuu hin danda'an jedhaniiru. Hayyoonni garee mirga namaa ka tokkummaa mootummoota ibsa kaleessa baasaniin akka jedhanitti Israa'el haleellaa isheen Gaazaa bakka uummati walitti tuucha'ee jiru irratti addatuun baasin geggeessite siviilotaaf qabeenyaa isaanii miidhee jiraa jedhan. Gareen hayyootaa kun itti dabaluudhaan hidhattoonni Faalistiinis beekaa maalla dhibdeedhaan gama Israa'elitti rookeettii dhukaasan jechuudhaan gochi garee lamaanii yakka waraanaa ta'uu danda'a jedhaniiru. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarees ergaa tuwiitarii kaleessa dabarsaniin Gaazaa keessatti dararaa hamaaf manneen namaaf caasaalee barbaachisoo ta'an irratti miidhaa hamaan waan dhaqqabeef hawaasa addunyaa sagantaalee gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummoota naannoo Gaazaa maallaqaan akka deeggaru waamicha dabarsaniiru. Erga caamsaa 10 haleellaan sun jalqabeeyas Israa'el haleellaa samiirraan geggeessiteen ijoollee 63 dabalate yoo xiqqaate namoonni 217 du'uu isaanii ministiriin eegumsa fayyaa Gaazaa beeksisee jira. Haleellaalee rookeettii gama Israa'elitti furguggifameen immoo mucaan umurii waggaa 6 dabalatee namoonni 12 du'aniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qaama hoggansa olaanaa ABO keessaa tokko kata'an Kolonel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee namoota 12 murtee mana murtiitiin hidhaa kanneen gal lakkifaman keessaa 9 osoo balbala mana hidhaa hin ba'in poolisiin to'atamuu abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Caamsaa 9 bara 2013 mana murtii olaanaa federaalaa Dhaddacha Yakkafarra Shororkeessummaa fi dhimmootii heera mootummaa 3ffaan Ramaddii Lidataa namoota galmee obbo Kiisii Qixxummaa irratti himataman 12 gal lakkisuu abukaatoo isaanii ibsuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhimma kana irratti koomishinni poolisii federaalaa gama isaatiin namoota kana yakka kabiraatiin shakkee ragaa irratti funaanaa ture waan ta'eef poolisiin deebi'ee to'achuu isaa dubbata. Kanarratti Tsahaayi Daamxoo gabaasa qindeessite qabdi.
Hoggansa olaanaa Adda Bilisummaa Oromoo ABO kan ta'an Kolonel Gammachuu Ayyaana dabalatee namoonni 8 kaleessa jechuun caamsaa 10 bara 2013 guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 11 irratti balbala mana hidhaa Qilinxoo irraa yeroo ba'uuf jedhan miseensota poolisii federaalaatiin qabamanii fudhatamu. Abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa ibsaniiru.
Caamsaa 9 manni murtii olaanaa federaalaa Dhaddacha Lidataa namoota 20 keessaa namni 12 bilisaan akka gabu jedhee namni 8 immoo akka ragaatti isaa dhiyeeffatanii ofirraa ittifatan jedhee ajaja kennee ture. Guuruma kanaan kaleessa gaafa 10 ni bahu jennee eegaa ture. Maatiin isaaniis kanuma eegaa turan naannoo mana hidhaa Qilinxoo sanatti argamanii. Otuma kana eegaa turanii gara waaree booda akka sa'aatii biyya kanaatti sa'aatii 11 gaafa bakka sana deemanii hin gadhiifamu eegaa akkuma jedhanii sa'aatii sana ga'anii yeroo isaan nama 12 keessaa namoonni isa gallakkifamuudhaaf yoo gara balbalaatti as dhiyaatan humni mootummaa kan hidhate naannoo sana ture kan uffata poolisii federaalaa fi uffata karbiraa kan uffatan naannoo sana baay'inaan akka turan maatiin bilbilaan nutti himaa turani. Namoonni isa ilgan kun bahuudhaaf yoo dhufan balbaluma irratti qabanii humnaan dirqisiisanii fuudhanii deemanii jiru. Gara isaanitti geessanis hin beeknu. Unuunis bakka sanaan nu ari'anii jedhanii maatiin kanuma nu himanii jirani. Namoonni sadan hafan sun maqaa isaaniitu mana murtiirraa yeroo barreeffamu dogoggora qabaa. Yeroo sanatti bahuu hin danda'anii maqaatti dogoggora qaba jedhanii kan hambisanii.
Obbo Tuuliin itti dabaluudhaan maamiltoonni isaanii eessaa fi haala akkamii keessa akka jiran quba hin qabnu jechuun as dhiyeenya kana ajajni mana murtii hojiirra oolu hafuun baay'achaa jira. Kun ammoo walabummaa qaamolee haqaa gaaffii keessa galchaa jechuun dubbatanii. Dhimma kanarratti koomishinii poolisii federaalaatti hoogganaa quunnamtii uummataa kan ta'an obbo Jeelaan Abdii gaafanneerra. Poolisii fi manni murtii wal ta'uudhaan hojjetu kan jedhan obbo Jeelaan poolisiin ajaja mana murtii hojiirra ni oolchaa jechuun ibsaniiru.
Poolisii fi manni murtii wajjin dalagu. Poolisii fi manni murtii walii galuu dhaban jechaan rakkoodha.
Namni tokko yeroo himatamu yakka tokko himatamuu danda'a. Booda irratti immoo yakki garigariin dhoksaa waan ta'eef ragaa itti argachuun waan nama dhibuuf eega raawwatame booda guyyaa argate irratti himata itti banuu danda'a. Gaafa tokko himata tokkoon hin himataa. Himata sanii yoo namichi bilisa ta'eef manni murtii gadhiise poolisiin immoo himata lammaffaatiin himachuu danda'a jara sana. Kanaaf seerri hin dhoogu kan yakka 3-4 dalaguu danda'a al tokkotti. Kanaanillee itti gaafatama namichi kun na jalaa bahuu qabu yoo bahee na jalaa badaa olaantummaa seeraa mirkaneessuu hin danda'u jedhee nama kana eegee qabachuu danda'a eegee ni bahe.
Poolisiin namoota kanneen erga yakka biraatiin barbaadaa ture waggaa 2 oliif yeroo isaan mana hidhaa keessa turanitti maaliif dhimma amma ittiin to'ateen himata irratti hin banne jechuun gaaffii raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafateefis obbo Jeelaan deebii akkas jedhu kennanii.
Kun akkaataa keeziiti. Keeziin tokko tokko yoo suu ragaa itti argatta. Keezii tokko tokko immoo daftee yeroodhaan ragaa ittiin argatta. Kuni amma yakki jarri raawwatan sun yakka maal akka ta'e. Yakka wal xaxaa ta'e yoo ta'e yeroo baay'ee itti fudhachuu danda'a. Yakkama lakki ragaan itti argamu salphaa yoo ta'e dhugama akkumatti jette dafee dhiyeessuu qaba poolisii. Yoo yakka immoo wal xaxaa ta'ee dhokataa ta'ee namatu du'ee jira ta'aa waatu raawwatame ta'aa waan san wanni kuni waan wal xaxa yoo ta'e immoo yeroo itti fudhate immoo adeemsa keessa poolisii waan kana hordofee ragaa argachuu danda'a. Gaafa ragaa argate immoo namicha san eeganni mana murtiitii gadi lakkifamee ji'a tokko iyyuu ala taa'e yookiin ji'a lama iyyuu ala taa'e. Fuudhee deebisuu danda'a nama kana. Waan hirgaadhaan yakki inni dalage sun yakka hirgaadhaan hin dhoogamne yoo ta'e yoo hirgaan kan isa hin dhoogne ta'e achi dhiyeessee himachuu danda'a jechuudha. Mantrok.
Komisyen mirga namamai Ethiopia kanandur yero garagarat ibsaba satrin nanno oromia keset ajanyi mana murti hojira olu abun yaddesa dajre turin ajanyi mana murti kawajamu hafun ita mirga namamata us ibsatrira yero di odanas ajanyi mana murti kawajamu hafun sadarkana no fi federalat amali fatamad fera kunammo hakabar bachurat abdi murachi sajra avukatof mati hidamto tajachun obotulin ibsaniro gabas radio sagale amerikatif sahaydamto finfinira
Tokumma motu motat ambasadara United States akkasumas dimma Afrika tahayu yarod era kanturan Linda Thomas Greenfield. Walga igol linaga yegumsa kan tokumma motu mota harra etu hinga gefamindur imammata bulchinsi Biden Afrika avkabulaltise ipsa kenna nijiran. Yero amma Israeli fi hidattota Hamas giddut walittibuinsa umma mefuruf. Biyota Afrika fi golanaga yegumsa walin ojjata jiraachu sani dubbatan gabas Anita Paul ergite akkajedut hoji diplomasi Afrika kesa hojjata katuran ambassador Thomas Greenfield akkajedanit ani RD Afrika akkarakkotini lalu akkawamanako rafagadde jirutti malejedan yada kasin karorfatani RD ballakan jechun Afrika rakko mudate lalchisun Golana gai gumsarati dubbachuf jiran Greenfield kunis hokkara lote sentonni biya ka Mozambique kuta sahil kesati gaggefam walitti bu insa Ethiopia kesa badidi nagde kan wera rivarasi corona dakqabsi sef kan nembro rat dubbachuf jiran bulchis president Biden amajidig damangotun qabatin dura kase Ethiopia walin qunnamti qabata katurre Sambod, President Biden, Jilla Ofi Senator Kunsin Gara Ethiopia Ergusani Kan Ibsen, Ambassador Greenfield, Ittan Sudanis, Jeff Feltman, Imaltu Ethiopia Tigagge Serefu Tumorani Debi Anjadan, Anis New York Ra, Dimichake Satir Mata Anjira Wan Taif, Ajanda Gola Nage Gumsake Satimikunakase Nufi, Ibsi Akabo Gafata Anjira Anjadaniru.
We have raised our grave concerns over reports of human rights violations, the abuses, the atrocities that have taken place in Tigray, and we condemn them in the strongest terms.
Itta mirgana moma dararaf gocha gara jabina Tigray kesa tigagge famu kanilalen yaddo cima qabnu ibsine jirra gocha kanas jabina dandame mbalale fanne kanas amsa baznu hundaratti arga jirtu jedan motumman ertra loltoda sa Tigray kesa akabasu gafanne jirra Jeff Feltman, ertratti malum presidenti biyetti walin kana dubbatani ru jedan. Kanaf baati leder banshan kesatti dimma kana kan ilalen wano jata jir. Motummanis te umman Ethiopia ni ubata jenne abdanna ka jedan ambassador Greenfield. Furmatar gachufis walin ujjachutti fufna jedan. Dimma giddu galesa bahafi koda balla China Afrika kesa kabdurrat ka dubbatan Greenfield rakko Afrika. Walgayito kon furun indanda mujedanir ambassador Greenfield diplomati America taun Kenya Gambia Nigeria Liberia kesa kan hojjata turan yotau barabulchi sa president Obama mo ministry dentala United States kesa ittantu tigafatam tu immoti Africa turan amma moto kumamoto mota ambassador America taun imamata bulchin si Biden Africa ratikab waltaji adunya ratti ibsu Misen sota kuda shankan kab goldina gaye gumsa. Misen sota dabbato hinta in Kenya, Niger, Tunisia kab har awal gaye gage sujra. Bakaton Uganda ke sajiran kan ukuba COVID kuda sagalin kabaman akka injirre gabafa mejira. Bakak obsuma bakatota konya yumbera. Ho ganota bakatota kataan. Ukuba kana kan ilalen guya falkan hojjata akajira nibsamera gabas halima otmani ergite bafaqadu dies
ganda bangatu ke satti bakka qubanna baqattota bidabidi jedamutti misensonni mare gargar sabaqattota afurtaani waye irga ofe ganno hawasa saniti fi dabar sanirratti mariyacha jiru Jiabito tesa barakuma lamaf digdama akuma waen corona baramen tamsaina virusicha ittisudaf Uganda ni karadanga ishe bakatto tatti chufte Sudan kibada balate Erga yero sanati bakattoonni Uganda jirani dhiyeenyatti akka hordofaman dubbatu Danta Keni miseensi maree gargaarsa bakattoota.
Tell them to observe the social distancing, hand washing. Them say just the SOPs put in place.
Akka walirra fagaachuu qaban, akka harka dhiqachuu qabanu itti himne. Qajeelfama sochii sadarkaa isaa eeggateyyuu hojiirra oolchine. Namni haaraa dhufu hundi guyyaa 14 fi addaan bayee tura. Isa booddee nagaadhaan hawaasatti makama. Ugaandaa keessatti bakki gabaa, manni barumsaa fi buufanni fayyaa bakka qubannoo baqattootaatti dhiyoo jiran baqattootaafis ta'ee jiraattotaa fi banaadha. Walumaan itti gargaaramu. Baqattoonni hordoffii hin qaban taanaan haalli akkanaa vaayirasicha tasamsaasuu danda'a. Ugaandaan akkuma biyyoottan biraa ogeessonni fayyaa akka talaalliidhaa fi dursa argatan goote. Bakka gabaa Abrimaajiyoo jedhamutti namni Niivaa Ruukiyaa jedhamtu waa'ee talaallii koroonaa raadiyoo irraa dhaga'uu ishee isheenis yoom akka talaallii fudhachuu jalqabdu yaaduu jalqabuu ishee dubbatte.
Wanasema ati kama maka yako baadu fika 50 ati sindani epana choma.
Umuriin yoo waggaa 50 hin guunne talaalliin argatanuu jedhu ani umuriin koo waggaa 32 talaallii fudhachuudhaa fi akka ani hin geenye himani. Vaayirasichi hanan qabu jechuudha moo jettee gaafatte Ruukiyaan. Guyyaa dilbataa hordoftoonni waldaa kiristaanaa pirootestaantii 100 ta'anii taa'anii luba dhaggeeffatu. Caalaan isaanii dubartootaa fi ijoolleewwan. Gareen maaskii keewwatanii jiru. Gareen immoo hin keewwanne.
Aayidam koroona sinadu looyemuudha. Kuyisidhaan kunyoo kumeedaa koroona bii.
Hogganaan waldaa amantichaa baqataadha. Miseensonni waldichaas baqattoota. Ester Lumaa dubbistuu waldichaati. Waa'ee rakkina hawaasicha muudate ibsaa jirti.
We don't have money for buying this sanitizer and the masks.
Waan harka ittiin qulqulleeffannu saanitaayizarii, waan afaanii fi funyaan keenyatti haguuggannu maaskii, waan ittiin bitannu hin qabnu. Waldaanis nuu bituudhaa fi baajatan qabdu. Bakka harka keenyatti dhiqannu argachuun iyyuu nuuf hedduu rakkisaadha jetti. Ugaandaa keessa baqattoota miiliyoonii 1.4 jiru. Dhaabbileen mootummoota gamtoomanii wajjin hojjetanii kan akka Komishinii Olaanaa Dhimma Baqattootaa yookaan UNHCR akka Ugaandaan baqattootaa fi daangaa ishee bantu gaafachaa jiru. Garuu Ugaandaan qorannoo fi bakka namoottan keessumaa vaayirasii isa haala jijjiirrate akka haaraatti mul'achaa jiru qabanii addaan baasuudhaa fi dandeettii gahaa amma qabaattutti dhiibbaan UNHCR waan milkaa'u hin fakkaatu. Akka gabaasni yuunivarsiitii Johns Hopkins ibsutti Ugaandaan yeroo ammaa namootan vaayirasii koroonaatiin qabamanii 42,600 galmeessiteetti. Namoonni 347 immoo du'aniiru.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wallee kanaan qophiittaa nutti ceena.
Yeah.
Kun Radio Sagale Amerikati.
Kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calaqqisu sinif dhiyeessina.
United States walabumma presi kabajuudhaan hawaasa addunyaa waliin dhaabbatti. Odeeffannoonii fi beekumsi meeshaalee aangoo qabaniidha. Akkasumas presiin walabaa fi of danda'aa ta'e hawaasa odeeffannoo barbaachisaa ta'e wajjin wal qunnamsiisuudhaa fi jaarmiyaa barbaachisaadha. Jedhan ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken ibsa guyyaa yaadannoo walabummaa presii addunyaa ilaalchisee kennaniin. United States guutummaa addunyaa irratti walabummaa presii idilee fi kantoora interneetiitiin tamsaasamuuf akkasumas nageenya gaazexeessotaatii fi kan falmitu kanaaf yaada walabummaadhaan ibsachuu danda'uun bu'ura dimokiraasiiti. Labsii mirga namoomaa addunyaa jalatti namni hunduu yaada ofii walabaan ibsachuu qaba jechuun gara miidiyaa kamiiniyyuu daangaa malee odeeffannoo barbaachuu fudhachuu fi qaama isaa ta'uuf mirga qaba jechuudha. Haa ta'u malee yeroo ammaa mirga gaazexeessotaa ilaalchisee haalli mul'achaa jiru waan nama sodaachisuudha jedhan Anthony Blinken. United States ajjecha garjabinaan gaazexeessaa Jamaal Khashoggii irratti raawwatame ilaalchisee tarkaanfii ogguu Khashoggii jedhamu kan murteessite sababni tokko amaleewwan miidiyaalee fi yaaddessoo ta'anii dhaabsisuufi. Akka jaarmiyaan mirga gaazexeessotaa fi falmu CPGN gabaasetti barri 2020 bara gaazexeessotii fi gabaastonni hedduun sababa hojii isaaniitiin walqabateen hidhamaniidha. Chaayinaan, Tarkiinii fi Misir biyyoottan gaazexeessonni hedduun itti hidhamaniidha barri 2020. Raadiyoo Firii Iroopii fi Raadiyoo Liibertii dabalatee Raashaa keessatti abbootiin aangoo mootummaa gabaasota dhuunfaa dhorkuu itti fufaniiru. Akka carraa ta'e immoo dhibeen COVID-19 akka mootummoonni pireesii walabaa ta'e irratti dhiibbaa isaanii babal'isanu haala mijeesseera. Anthony Blinken mootummoonni hundumtuu nageenya miidiyaa mirkaneessuudhaaf gaazexeessonni sodaa, jeequmsa yookiin hidhaa seeraan alaa malee akka hojii isaanii hojjetanii taasisuu qabu jechuudhaan waamicha dabarsaniiru. United States mootummoonni yakka gaazexeessota irratti raawwatame irratti qorannoo akka godhanii fi akka itti gaafatamummaa mirkaneessanu gaafatti. Yeroo ammaa yeroo miidiyaan diijitaalaa dabalaa deemaa jiru kanatti walabummaan tamsaasa interneetaa akka eegamuu qabu Anthony Blinken gaafataniiru. Mootummoonni interneeta cufuu, ittisuu, too'achuu, walgahii naga qabeessa, walabummaa ijaaramuu fi yaada ibsachuu dhorkuun tajaajilawwan odeeffannoodhaaf barbaachisaa ta'an jeequun guddina dinagdee irratti dhiibbaa gaarii hin taane qabaachuu mala. United States walabummaa pireesii mirkaneessuudhaaf mirga gaazexeessotaa eeguudhaaf gaazexeessota hojii isaanii irratti rakkoon mudate gargaaruuf jecha miseensota miidiyaa, jaarmiyaalee dhuunfaa, dhaabbata miti mootummaatii fi mootummootaa wajjin hojjechuudhaaf cicha qabdi jechuudhaan ibsi gulaalaa har'aa xumurameera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetirbaandii 22-25 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii borootii walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraa.